Santa Maria, Mater Domini nostri Jesu Christi, atque omnes sancti justi et electi Dei intercedant et orant pro nobis peccatoribus ad Dominum Deum nostrum, ut nos mereamur ab eo adjuvari et salvari, qui in Trinitate perfecta vivit et regnat Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.